Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Znanja nikad dosta i zato i danas želimo da bogatu riznicu znanja otvorimo zajedno. Evo kratkog sadržaja. Čućemo zanimljiva kazivanja o epskoj narodnoj pjesmi Marko Kraljević i kći kralja Arapskoga. Ima nečeg zadivljujućeg u nauci. Čovjek dobija bogatu zalihu zaključaka uloživši tričavu količinu činjenica. Davno je rekao Mark Twain, kojem smo posvetili minute današnje emisije. Predstavit ćemo i ginko, biljku poznatu i kao mandarinsko drvo, srebrna kajsija, bijelo voće. Predstavlja jedinstveni izvor za poboljšanje pamćenja. Osim što se ističe po ljekovitim svojstvima, izdvaja se i po izgledu s čarobnom krošnjom i neobičnim listovima. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz emisiju Riznica znanja. Riznica znanja. Pođimo redom. O epskoj narodnoj pjesmi Marko Kraljević i kći kralja Arapskoga pripovijeda profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji, magistar Branka Ljubojević.
Jedna od drugačijih i možemo slobodno reći neobičnijih pjesama o Marku Kraljeviću jeste i pjesma Marko Kraljević i kći kralja Arapskoga. U pitanju je pjesma srednje dužine, klasične deseteračke forme i vrlo izražene dramske fabule. Gledajući sadržinski, može se podijeliti u tri dijela. Markovo zarobljavanje, Markovo oslobađanje i Markov grijeh. Okvir cijele ove priče je razgovor sa Evrosimom majkom, koja je oduvijek i zauvijek u funkciji Markovog najboljeg prijatelja, najvećeg saveznika i savjetnika. Neobičnost ove pjesme krije se u Markovoj ljudskosti, kako u pozitivnom, tako i u negativnom smislu, ali i u mjestu dešavanja i u glavnom sporednom liku koji je em žena, em kći arapskog kralja. Isto tako u ovoj pjesmi vidimo da je Marko, i pored svog junaštva i hrabrosti, ponekad bio i nadjačan i zarobljavan. Klasičnost ove pjesme, osim u formi i figurama, ogleda se u Markovom i majčinom odnosu, ali i u Markovoj emocionalnosti, koja postoji paralelno sa njegovim prijekim karakterom. Taj prijeki temperament, zbog kojeg su ga svi prijatelji plašili, ne sprečava ga da se pokaje i prizna svoj grijeh i neispravno postupanje. Pjesma počinje majčinim pitanjem o Markovom prekomjernom i posvećenom građanju zadužbina koji nikada nije bilo njegova osobina. Ovim pitanjem narodni pjevač pomalo cinično pristupa velikom ktitorstvu, govoreći da je ono pojava koja se javlja u dva slučaja. Ili kada je blago uludo stečeno, što će reći nezarađeno trudom i radom, ili kada je veliki grijeh počinjen pa se duši i skupljenja traži. Naravno, U pitanju je ekstremno građenje bogomolja koje majci Evrosimi nije promaklo.
Pita majka Kraljevića Marka: ja moj sinko Kraljeviću Marko, što ti gradiš mnoge zadužbine? Il si teško Bogu zgrešio, il si ludo blago zadobio?
Majka ne ostavlja treću mogućnost, nego postavlja pitanje uz dva moguća odgovora. Ili-ili. Direktnost i jednostavnost, skoro gnomski jezik ustaljena su karakteristika Jevrosiminog govora u svim situacijama gdje vidimo da se ona oglašava. Zanimljivost u ovom uvodnom dijelu proizlazi i iz aliteracije suglasnika Z, koji nije tako čest u riječima srpskog jezika, ali i asonanca samoglasnika O, čija priroda je poluotvorenost i cikličnost, neprestano ponavljanje koje karakteriše i Markovo građenje zadužbina. Umjesto kratkog, jasnog i preciznog odgovora, umjesto izbora između dva ili-ili, ponuđena odgovora, Marko bira da majici ispriča cijelu jednu priču. Gledajući je bez okvira, bez tog majčinog pitanja i Markove konstatacije na kraju, mogli bismo je postaviti kao dramski tekst koji ima i scenske i fabularne elemente. Opisujući situaciju, odnosno njen početak, Marko ističe nekoliko postupaka koji su njegovo dobro znana karakteristika. Htio je da napoji šarina preko reda, neustrašivo se sukobio sa 12 arapa koji su bili na redu prije njega. Marko kao prznica i kavgađija nije ništa novo u srpskoj epici, no ono što slijedi prilično je neobično i nagovještava drugačijost ove pjesme, da se tako izrazimo.
Ja potegoh tešku topuzinu, te udarih crna arapina, ja jednoga mene 11, ja dvojicu mene 10, ja trojicu mene 9, ja 4, ja mene 8, ja 5, a mene 7. Ja 6, a mene 6, 6 je mene nadvladala, svezaše mi ruke naopako, odvedoše kralju arapskome. Kralj me baci na dno u tamnicu, ja tavnovah za 7 godina. Niti ja znadoh kad mi ljeto dođe, niti ja znadoh kad mi zima dođe.
Marko je nadvladan i zarobljen. I to od koga? Od crna arapina. Dobro, nije to uradio jedan, ni dva, ni tri. U početku ih je bilo 12, a on se sa njima slavno i časno borio, napadnuvši prvi, ali ga je 6, odnosno njih 6, na kraju savladalo. Ovo poigravanje sa brojevima, ova gradacija u opadanju, slika Markovu hrabrost i snagu, pokazujući realistično situaciju u kojoj se svakim novim borcem i neprijateljem njegova snaga i moć gube. Marko jeste hrabar, jeste junak nemjerljivi, ali je i čovjek i narodni pjevač je povremeno imao potrebu takvim i da ga prikaže. Osim przničenja, zametanja kavge, prkosa, prijekog karaktera, Marko je ponekad bio i slabiji, ako ne od jednoga, a ono bar od 6 neprijatelja. Njegovo ropstvo traje 7 dugih godina, a u toku njega Marko ne vidi ni sunca, ni mjeseca, ni smjenu godišnjih doba. Ovako surovom kaznom i strogim ropstvom ponovo se naglašava njegovo junaštvo i snaga, te potreba arapskog kralja da ga što duže i što više zadrži u tamnici kako bi sebi olakšao. Reklo bi se, spram junaka i zatvori kazna. Ipak, ovaj prvi veliki događaj samo je osnova na kojoj će se razviti centralna priča. Kao i svaki veliki junak, i Marko je imao veliki ugled među ženama.
Zimi bi se grudale djevojke, probace mi po grudu snijega, potom znadem da je došla zima, ljeti bace stručak bosioka, potom znadem da je ljeto majko.
Ovog puta njegovu ljepotu i snagu zapaža kći kralja arapskoga, koja žali njegovo truljenje u tamnici i nudi mu pomoć, tražeći da joj se zakune. Toliko je veliki junak i njegovo je ropstvo toliko važno Arapima da ga niko ne smije ni pokušati osloboditi, sem kćeri mjezimice kralja arapskoga. Njena ponuda je jasna i poštena, ali realistički svjesna svoje pozicije u odnosu na Marka. On je Srbin, ona Arapkinja. Upravo iz tog razloga traži da joj se zakune, računajući na njegovu riječ junačku, na njegovu čast i poštenje.
A kad nasta osma godinica, tamnica mi nije dodijela, dodija mi Arapka djevojka, mila ćerca kralja Arapskoga. Dolazeći jutrom i večerom, viče mene na tamnički pendžer. Ne trun jadan u tamnici, Marko, već daj mene tvoju vjeru tvrdu, da ćeš mene uzeti za ljubovcu, da izbavim tebe iz tamnice, dobra tvoga iz podruma Šarca, pokupit ću žutijeh dukata, bolan Marko, koliko ti drago.
Istakavši da mu je dojadila i dodijala, Marko se pravda majici na svojoj popustljivosti, a možda i samome sebi. Naravno, naklonost kćeri kraljeve mu imponuje, a privlači ga i oslobađanje za koje zna da je jedino na taj način moguće. Prevara koja slijedi nije karakteristika srpskih epskih junaka. Marko se umjesto djevojci Arapkinji kune svojoj kapi na koljenu. Otkud takva nečasnost? Kako je došlo do toga da neslavno djelo krasi slavnoga junaka?
Kad se mati viđeh na nevolji, skinuh kapu, metnuh na koljeno, pa se kunem kapi na koljenu. Tvrda vjera ostavite neću, tvrda vjera prevarite neću. I sunce je vjerom prevrnulo, te ne grije zimi koji ljeti, a ja vjerom prevrnuti neću.
I u ovom dijelu pjesme uočavamo njenu bogatu zvučnost iskazanu kako kroz ponavljanja, simplohu, ali i asonancu i aliteraciju. Čvrsta i snažna zakletva u skladu je sa rangom junaka i nije nikakvo čudo što mlada Arapkinja u nju povjerova. Ono što jeste čudno je Markovo licemjerje, laž i prevara. Marko ovdje ne bira sredstva da dođe do cilja. Njegov cilj je sloboda, a sredstvo je Arapkinja mlada, očarana njegovom ljepotom i snagom. Otkud Marku sve to? Pa jedno od mogućih objašnjenja postupka narodnog pjevača koji kreira ovu nesvakidašnju sliku jeste i činjenica da je Marko ipak turski vazal, da dugo vremena živi i radi s Turcima, te da je, našavši se u takvoj situaciji, pribjegao njihovom modelu ponašanja. Da se ne ogriješi više no što mora, Marko na svoje koljeno stavlja kapu i izgovarajući riječi zakletve sve vrijeme gleda u kapu i njoj se obraća. Ovo svjedoči o činjenici da je i pored mudrolije i prefriganosti koje je od Turaka naučio, duboko u sebi sačuvao svijest o datoj riječi i časti junačkoj. Naravno, on datu zakletvu neće održati prema očekivanjima mlade Arapkinje, ali kapu neće ni ostaviti, ni prevariti. Djevojku hoće.
Kada jutro bješe osvanulo i ja sjedoh mati odpočivat, a uzame Arapka djevojka, zagrl me crnijem rukama, kad pogledah moja stara majko, ona crna, a bijeli zubi, to se mene mučno učinilo. Ja potegoh sablju okovanu, udarih je po svilenu pasu, kroz nju sablja mati prolećela.
U ovom dijelu, pred sam kraj pjesme, saznajemo još jednu neobičnu, možemo reći ne junačku Markovu osobinu, a to je strah od nepoznatog, pa donekle iskučenost vidika. Njegovo biće s gađenjem reaguje na djevojku tamne puti bijelih zuba. Da ne tumačimo iz današnjeg vremena, zadržat ćemo se na ovoj konstataciji. Koliko god svijeta prošao, gdje god bio i koliki god junak bio, Marko nije odmakao nikud dalje od svoga prilepa i svoje Srbije, niti su mu se vidici proširili. Marko se ne mijenja i nikad neće. On svoju surovu i strašnu reakciju opet pravda pred majkom, navodeći kako mu se u tom trenutku smučila Arapkinjina naklonost, njeni zagrle i poljupci, te da je zbog toga tako reagovao. No, znamo od početka da njegove namjere nisu bile ni časne ni poštene. Marko ubija svoju spasiteljku i od tog trenutka postaje svjestan svoga grijeha. Kako bi taj grijeh bar malo ublažio, nezajažljivo i nezaustavljivo on gradi zadužbine.
Privatih se mojega Šarina, još Arapci glava progovara. Bogom, brate Kraljeviću Marko, nemoj bolan mene ostaviti. Tu sam mati Bogu zgriješio, a veliko blago zadobio. Te ja gradim mnoge zadužbine.
I ne samo da ju je ubio, nego joj je i tijelo mrtvo ostavio. U tome on vidi svoj neoprostivi grijeh. Suštinski, Marko tek posljednjim stihovima odgovara na majčino pitanje i potvrđuje njenu pretpostavku. I ludo je zadobio blago i golemo je zgriješio, pa oproštaj traži. Još jednom je majka Evrosima pokazala svoju mudrost i poznavanje svog sina, ali i Marko još jednom pokazao i dokazao da je, i pored prijekog karaktera, povremenih pogrešnih odluka i surovosti, u dubini svoje duše toplo i pošteno biće, svjesno svojih mana i spremno da se, makar i kasno, sa svojim grijehom nosi.
Riznica znanja.
Oduševljavala su ga astronomska i geološka istraživanja. Često je obilazio laboratoriju svog prijatelja Nikole Tesle, a u dokolici je čitao radove bračnog para Curie. Njegovo ime je Mark Twain.
Slovoslagač, kormilar, vojnik, rudar, novinar, govornik, svjetski putnik. Ako bismo ma koje od ovih zvanja stavili uz ime Marka Twaina, ne bismo pogriješili. Prije nego što su ga Tom Sawyer i Huckleberry Finn izveli na put svjetske slave, čuveni američki pisac pročuo se po svojoj svestranosti. Ali malo ko zna da ovoj širokoj paleti zanimanja možemo dodati i naučnik. Premda nije imao glavu za cifre, pisac je sate provodio nad naučnim proračunima, pokušavajući da shvati njihovu važnost. Sve što je novo i zanimljivo nekako bi se našlo u Twainovom okruženju. Tako je postao jedan od prvih umjetnika čiji je lik ovjekovječen filmskom kamerom. Ovo se dogodilo 1909. godine, kada ga je Thomas Edison posjetio i snimio kratki film. Tek što je izašao na tržište, telefon je svoje mjesto dobio u Twainovoj kući, ali je ubrzo pao u nemilost i postao tema jedne od Piščevih britkih satira. Iako oduševljen takvim izumom, buka telefonskog razgovora Twainu nije prijala. Slično se pokajao i kada je kupio pisaću mašinu. Ugledavši je prvi put 1874. godine, toliko ga je opčinila da je za nju s mjesta dao $125. Samo nedjelju dana kasnije slao je pisma prijatelju, nudeći je na poklon, pošto je uvidio da je suviše naporna za um i zakleo se da će do kraja života pisati isključivo penkalom. Tvenov stvaralački duh nagnao ga je da se oproba i kao pronalazač. Patentirao je tri izuma, od kojih je jedan bilo poboljšanje u podesivim trakama za pantalone, odnosno odjevni predmet koji bi trebalo da zamijeni tregere. Zatim se tu našla i istorijska društvena igra. Izum koji je požnio najviše uspjeha jeste osušeni lijepak na stranici albuma. Samo treba da se ovlaži prije upotrebe. Bilo bi pravo čudo da ljubav prema nauci nije našla mjesta i u njegovom književnom stvaralaštvu. Njegove priče mogle bi da postanu dio zbirke koja okuplja radove njegovih savremenika Žila Verna i Velsa, pionira naučno-fantastičnog žanra.
Riznica znanja.
Mnogo je razloga zbog kojih se čak i latinski naziv biljke Ginkgo biloba pamti još od djetinjstva. Asocirana igre u djetinjstvu predstavlja pravu egzotiku u svakom parku i dvorištu, a kako starimo postaje jedinstveni izvor za bolje pamćenje. Dok smo se bezbrižno igrali lepezastim lišćem i pentrali po visokim granama, nismo ni slutili da će nam to neobično drvo biti dobar oslonac i nekoliko decenija kasnije, kad prvi znaci zamora i starosti zakucaju na vrata. Ovo izvanredno drvo predstavlja nam stručni saradnik za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Nikola Travar.
Sveto drvo budizma, kultno drvo samuraja, najstarija živa vrsta drveća na svijetu, živi fosil. Sve ovo su epiteti kojima se opisuje još jedna izvanredna vrsta drveća, ginkgo. Jedina vrsta koja se do danas održala kao paleoendemit bogatog reda golosjemenica ginkoalis. Dostiže visinu od preko 30 metara, debljinu od preko 2 metra i starost više stotina godina. Porijeklom iz istočne Kine, Koreje i Japana, njega često gaju uz hramove i naselja. Kada su u Kini birali nacionalno drvo, ginkgo ili djevojačka kosa, kako ga još nazivaju, osvojio je 95% glasova. Ljubav Kineza prema ovom drvetu usađena je još od davnina, to je njihovo sveto drvo, ali isto tako i zbog njegove ljepote i ljekovitih osobina. Stabla su izuzetno izdržljiva i dugovječna, neka su stara preko 1000 godina. Elegantni, lepezasti listovi, koji u jesen dobijaju zlatno-žutu boju, osigurali su mjesto ovoj vrsti u poeziji i umjetnosti. Ginkgo je živa misterija i kao vrsta veoma dobro prilagođen našem podneblju. Tako je najveći ginkgo u Republici Srpskoj zabilježen u krugu stare šećerane u naselju Usora u opštini Doboj, posađen još 1895. godine. Izmjerio ga je Rade Sofranić 2010. godine i tada mu je prečnik iznosio 88 cm, a visina 26 metara. Vrijedan pomena je ginkgo u dvorištu tehničke škole u Banja Luci, koji je do 2010. godine važio za najdeblje, najviše, a vjerovatno i najstarije stablo u Republici. Jedan veoma lijep primjerak nalazi se ušuškani sakriven u stambenom naselju u ulici Đede Kecmanovića u Banja Luci. U jesen, kada njegova razgranata krošnja dobije nevjerovatnu, intenzivnu žutu boju, svakog prolaznika bar na trenutak natjera da zastane i zadrži pogled na ovom izvanrednom prizoru. Tokom svojih putovanja Japanom, u susretima sa izvanrednim drvećem, Thomas Pakenham je jednu priču posvetio i ovoj vrsti, u poglavlju svetilišta. I to u priči koju je nazvao Još jedno drvo pod kojim je sjedio Buda. Kada je u potrazi za izvanrednim drvećem ponovo sletio u Tokio, decembra 2001. godine, drvoredi ginkga još uvijek su bili medeno žuti. Iako je jesen već uveliko napuštala Japan, stamena stabla ginkga kao da su i dalje odisala životnom snagom, te su i najsumornije pločnike u Japanu obasjavala svojim neobičnim lišćem u obliku leptira na dugačkim lisnim drškama. U parkovima oko carske palače, zaštićene odbrambenim jarkom, nalaze se golemi primjerci, veliki kao lipe ili bukve u Evropi. Najveća, najstarija i najpoštovanija među njima su drevna stabla ginkga u budističkim svetilištima. Izvorno drvo pod kojim je sjedio Buda, ispod njega našao prosvjetljenje u 6. vijeku prije Hrista, je sveto drvo ili bo smokva, koje u to vrijeme raslo negdje u sjevernoj Indiji blizu rijeke Ganga. Kada mu je došlo vrijeme, Budino drvo je umrlo. Ali nešto prije toga, u 2. vijeku prije Hrista, šrilankanska princeza, prigrlivši budizam kao svoju novu religiju, uzela je grančicu sa svetog drveta i pri povratku kući posadila ga u drevni grad Anuradhapura kao simbol nove vjere. Ova vrsta koju su botančari prikladno nazvali ficus religiosa, toliko je poštovana od budista širom svijeta da je zabranjeno paljenje najmanje komada njegovog drve. Međutim, ako pitate budiste u Japanu, ispod drveta jedne druge vrste Buda je meditirao čekajući prosvjetljenje. To je ginkgo. Zajedno sa budizmom, koji je Japan stigao iz Kine u 6. vijeku nove ere, Japanci su donijeli i ginkgo, budući da su bili uvjereni da je upravo to kinesko drvo umjerene klime, a ne tropska bo smokva Indije i Šrilanke, drvo ispod kojeg je Buda doživio prosvjetljenje. Tako je ginkgo danas sveto drvo Japana, ali i drvo koje se gaji kao ukras. Zapravo, u Japanu su se zapadni botaničari prvi put susreli sa ginkgom. Ovu vrstu je prvi opisao njemački prirodnjak, istraživač i putopisac Engelbert Kämpfer 1712. godine i dao mu ime po kojem ga danas poznajemo, a koje je u stvari iskrivljeno ime japanskog naziva za ovu vrstu, koje je poteklo od kineske riječi koja znači pačije stopalo, a upućuje na lepezast oblik lista. Jedno od najstarijih stabala ginkga u Japanu nalazi se u Tokiju, ogromno stvorenje koje se izdiže u dvorištu budističkog hrama Zenpukui. Prema zvaničnim mjerenjima, ovo stablo prečnika debla od preko 9 metara i visine 20 metara posađeno je oko 1232. godine na mjestu gdje su sveti ljudi tog vremena željeli izgraditi novi hram. Nema sumnje da je ginkgo u stanju da preživi bilo šta i da se nakon svega vrati s osmijehom. Kada se nakon eksplozije atomske bombe bačene na Hirošimu radioaktivni dim razišao, stablo Ginka pronađeno je na svega 700 metara od epicentra eksplozije. Stablo je bilo uništeno, ali i žila su ponovo krenuli novi izdanci. Danas je ovo stablo Ginka jedno od čuda Hirošime.
Poštovaoci i znanja, polako smo došli do kraja još jedne naučno-obrazovne emisije. Predlažemo vam da i dalje budete uz program Radija Republike Srpske. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitali Nada Kolak i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić. Srdačan pozdrav.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.